Και θα κάνουμε ένα συνδυασμό. Λονδίνο-Αθήνα, Αθήνα-Λονδίνο. Θα συνομιλήσω με έναν καταξιωμένο εικαστικό από την Αγγλία, ο οποίος συμμετέχει σε μια ομαδική έκθεση, έκθεση κεραμικής, εδώ στην Αθήνα. Έχει τον τίτλο «Η έκθεση Χθόνιο Φως, πως η κεραμική συνομιλεί με το σήμερα», όπου ουσιαστικά είναι 46 Έλληνες εικαστικοί που συμμετέχουν. Εμείς εντοπίσαμε τον Στάθη Δημητριάδη, ο οποίος μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία, να μας μιλήσει και για την έκθεση, αλλά και να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Καλημέρα από την ηλιόλουστη και δροσερή, οφείλω να ομολογήσω, Αθήνα.
Καλημέρα σας και από το Λονδίνο, το οποίο, ναι, είναι, παρά είναι δροσερό, θα έλεγα, ναι, σε σύγκριση με τις μέρες που έγινε στην Αθήνα λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.
Ναι, φαντάζομαι ότι η αλλαγή από την Αθήνα στο Λονδίνο, όταν έτσι έχετε επισκεφθεί εδώ την πρωτεύουσα με σχετικά καλό καιρό που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, φαντάζομαι ότι είναι έντονη, κύριε Δημητριάδη.
Ναι, πάντα αυτή είναι η σχέση με το ταξί στην Ελλάδα και πιστεύω ότι πάντα είναι ένα μικρό σοκ, αλλά εντάξει, το έχουμε συνηθίσει.
Το έχετε συνηθίσει. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μου, που
ευχαριστώ.
Θα δώσουμε έτσι τη δυνατότητα στους ακροατές να σας γνωρίσουν καλύτερα και να μιλήσουμε και για την έκθεση που θα παρουσιάζεται για αρκετές μέρες εδώ στην Αθήνα. Από πότε αρχίσατε να δημιουργείτε με τον πυλό και γιατί επιλέξατε έτσι το συγκεκριμένο υλικό?
Ναι, άμα σκεφτώ λίγο, πάω πίσω έτσι παιδικά χρόνια, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει στο Βόλο. Ο πατέρας μου καταγόταν από την Κύθνο. Ο οποίος, Κύθνος, όπως ξέρετε, είναι από τα νησιά που τροφοδότησαν όλη την Ελλάδα με αγκιοπλάστες. Έχει μεγάλη ιστορία, όπως και η Σύφνος, παραγωγής πυλού και τεχνητών. Και στο Βόλο, λοιπόν, ο πατέρας μου είχε ένα σιτοπίδι του, ο οποίος ήταν αγκιοπλάστης, ήταν στο κέντρο του Βόλου και έφτιαχνε χρηστικά κεραμικά, βάζα, κανάτια και πιάτα, ο οποίος τον λέγανε Φιλιππέο. Και επειδή εμένα μου άρεσε η ζωγραφική και έπιανα το χέρι μου, ο Φιλιππέος έδινε ψημένα πιάτα στο πατέρα μου και εγώ τα ζωγράφιζα. Τα ζωγράφιζα με μπατανάδες και έκανα αντίγραφα, ξέρετε, αυτά τα σπίτια του Ζημέρι, τα σκίτσα του Ζημέρι με τα παραδοσιακά του πηλίου. Mm-hmm. Γι' αυτό τα πούλαγε. Αυτό ήταν η πρώτη μου επαφή έτσι, με το κεραμικό, αλλά όχι βέβαια από την πλευρά του πυλού να πιάσω πυλό και να φτιάξω κάτι από μόνος μου. Και πολλά χρόνια αργότερα, όταν βρέθηκα στην Αθήνα, γιατί σπούδασα στο Πολυτεχνείο, και το οποίο ήταν χημικό-μηχανικό, αλλά πάντα έκανα μαθήματα ζωγραφικής σχεδίου, συνέχισα να τα κάνω αυτά. Και κάποια στιγμή δεν μπορούσα να βρω ανοιχτές ώρες για τη ζωγραφική, και το μόνο που υπήρχε διαθέσιμο τότε στο Μαρούς ήταν η κεραμική. Και λέω, κάτσε να το δοκιμάσω. Και ένα πρωί βρέθηκα στο εργαστήριο του Μιχάλη του Σκλάβενα.
Μάλιστα.
Ο οποίος είναι ιστορία στο Μαρούς. Μαζί με τη γυναίκα του, την Εύη, ήταν από γενιές αγιοπλαστών. Από τους πρώτους που βρεθήκαν και στήσαν εργαστήρια στο Μαρούς. Βιοτεχνίες παλιότερα και μετά εργαστήρια. Και άρχισα μαζί του, κάθισα στον τροχό και έκτοτε δεν έχω σταματήσει. Δηλαδή, ο πυλός είναι κάτι το φανταστικό, κολλάς μαζί του. Είναι ένα υλικό το οποίο είναι σαν να γνωρίζεις κάποιον καινούργιο άνθρωπο και νομίζω ότι τον ξέρεις για μια ζωή.
Έτσι νιώθετε.
Ναι, ναι.
Αυτά τα συναισθήματα δημιουργεί δηλαδή ένα ασχόληση με τον πυλό. Γιατί πιστεύετε αυτό? Είναι έτσι, επειδή είναι πολύ κοντά σαν υλικό με εμάς.
Ο πυλός είναι ένα φανταστικό υλικό, γιατί αποτυπώνει τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Έχει μια υφή και έναν τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά παίρνει την κίνησή μας, παίρνει το αποτύπωμά μας, είναι πλαστικός. Αλλά παράλληλα, όσο αρχίζει και το δουλεύεις, δίνει και άλλες δυνατότητες. Είναι, νομίζω, λόγω ίσως και της, προφανώς της γης και της ευρύτητας γύρω μας, είναι το πρώτο πράγμα που ερχόμαστε σε επαφή ίσως μαζί και ένα υλικό το οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε να το βρίσκουμε μπροστά μας όλη μας τη ζωή. Έχει μια σχέση, νομίζω, κτίζουμε μια σχέση η οποία είναι από τις πρώτες, σχέσεις που έχουμε με τον κόσμο.
Μάλιστα. Τι σας εμπνέει κάθε φορά? Ξεκινάτε έτσι με τα χέρια χωρίς να ξέρετε τι θα δημιουργήσετε? Υπάρχει από πριν η εικόνα του τι θέλετε να φτιάξετε, ή όπως έτσι ασχολείστε με τον πυλό τα πράγματα οδηγούνται κάθε φορά και σε κάτι διαφορετικό?
Είναι περίεργο, αλλά θα έλεγα ότι παραδόξως ο τρόπος δουλειάς μου ξεκινάει περισσότερο από τη γλώσσα και του λόγου παρά από τον πυλό. Καταλήγει στο κεραμικό και στο αντικείμενο, αλλά το πρώτο μου ενδιαφέρον ξεκινά από τη γλώσσα. Επειδή η γλώσσα έχει υλικότητα, είναι ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζουμε τον κόσμο πάντα, οι αισθήσεις μας. Με αποτέλεσμα, ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόμαστε έχει ένα τρόπο που συνδέεται με το εξωτερικό περιβάλλον και τις αισθήσεις. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, το μεγάλο μου ενδιαφέρον. Πέφτω σε εκφράσεις, σε στίχους ή σε ποιητικά κείμενα που μου δημιουργούν αυτή την περιέργεια. Μπορεί να σου κάνουν εκφράσεις όπως γυρίζω σελίδα, το οποίο ενσωματώνει την κίνηση μαζί με το διάβασμα αλλά και το νέο ξεκίνημα, ή στα αγγλικά υπάρχει έκφραση I can handle this, το οποίο σημαίνει μπορώ να χειριστώ μια δύσκολη κατάσταση, αλλά το handle είναι και το χερούλι στο κεραμικό. Όλα αυτά αρχίζουν και κινούν το ενδιαφέρον μου και προσπαθώ μετά να βρω τρόπο να δω πώς θα τα μεταφράσω πάνω στο υλικό και πάνω στο αντικείμενο. Και παίζω με αυτά τα τρία τρόπον κοινά επίπεδα, το υλικό, την υλικότητα, το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με τις αισθήσεις, τη χρηστικότητα, τη χρήση του αντικειμένου, το οποίο μπορεί να είναι ένα κανάτι, μπορεί να είναι ένα βάζο, μπορεί να είναι ένα πιάτο, και το ενοιολογικό περιεχόμενο της έκφρασης, και εκεί μπαίνει ο λόγος και οι λέξεις, και παίζω με αυτά τα τρία στοιχεία για να δημιουργήσω μια καινούργια εμπειρία, ίσως μια αμφισβήτηση του τι περιμένεις με το τι βλέπεις μπροστά σου.
Μάλιστα. Ο λόγος και οι λέξεις που σας εμπνέουν ουσιαστικά και κάνετε όλο αυτό το παιχνίδι, έτσι το τρίπτυχο όπως μας αναφέρατε, τα βλέπουμε κιόλας πολλές φορές αυτά που σας εμπνέουν, γιατί το έργο νομίζω που εκθέτεται στη συγκεκριμένη έκθεση έχει και κομμάτια λόγου επάνω του, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι, έχει κάποιες σελίδες από και τα δύο κομμάτια. Το ένα είναι από ένα κείμενο του Ιταλο Καλβίνο, το άλλο είναι από σελίδες της Καινής Διαθήκης. Mm-hmm. Ουσιαστικά όταν αρχίζουν και μπαίνουν μέσα στο υλικό, μέσα στο αντικείμενο, αλλάζοντας τη θέση τους ή δημιουργώντας διαφορετικές σχέσεις με τις γωνίες ή τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθείς για να διαβάσεις τη λέξη, αρχίζω και δημιουργώ νέες έννοιες ή προσπαθώ να δημιουργήσω νέες έννοιες.
Μάλιστα.
Πάντα η λέξη βρίσκει, όχι πάντα τις περισσότερες φορές, όμως βρίσκει το δρόμο της μέσα στο αντικείμενο.
Ναι. Κύριε Δημητριάδη, η κεραμική είναι από τις αρχαιότερες τέχνες και θα λέγαμε ότι έχουν καταγραφεί ευρήματα που αρχαιολογικά που χαρακτηρίζουν έτσι τον πολιτισμό κάθε εποχής. Σήμερα, γιατί να ασχοληθεί κάποιος έτσι έντονα με την κεραμική? Είχα διαβάσει κάποια στιγμή σε ένα κείμενο των New York Times που ισχυριζόντουσαν ότι η κεραμική είναι η νέα γιόγκα, ότι έχει αυτές τις διαστάσεις της πνευματικής φιλοσοφίας, ότι υπάρχει και μεγάλη άνθηση, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν και εξαιρετικοί Έλληνες κεραμίστες. Σήμερα πώς συνομιλεί η κεραμική με το παρόν, με το σήμερα, με το μέλλον?
Είναι πραγματικά, νομίζω όπως το λέτε και το περιγράψετε, έχουμε ίσως τελευταία 10-15 χρόνια που η ψηφιακός τρόπος ζωής και ιδιαίτερα μετά το COVID είναι για τα καλά η καθημερινότητά μας. Έχουμε όμως την ανάγκη να, επειδή είμαστε όντα σωματικά, έχουμε αισθήσει, έχουμε την ανάγκη να γυρίσουμε πάλι στο υλικό, να ξαναβρούμε τις αισθήσεις μας. Και οι παραδοσιακές χειροτεχνικές δραστηριότητες έχουν επανέλθει στην καθημερινότητα. Υπάρχει μεγάλη δίψα του κόσμου για να δουλέψει με το κεραμικό ή με το γυαλί, με το χαρτί, με την ύφανση και παραδοσιακές τέχνες που είχαν χαθεί για πολλά χρόνια, γιατί ο κόσμος θέλει να δουλέψει με τα χέρια του, θέλει να ξανασυνδεθεί με αυτό και να συνδεθεί με την παράδοση, με αυτόν τον τρόπο.
Είναι σαν διέξοδος δηλαδή ουσιαστικά από τον κόσμο της τεχνολογίας που μας έχει κυριεύσει.
Είναι μια πραγματική διέξοδος. Είναι κάτι το οποίο επίσης είναι εξαιρετικά καλό νέο, γιατί κάπου μας εξισορροπεί. Όταν δουλεύεις επίσης με τον πυλό, είναι από αυτό που δουλεύουμε τις μαθητές, είναι ότι βρίσκουν μια ηρεμία και έναν τρόπο καθαρίζει το μυαλό τους ουσιαστικά από σκέψεις. Ναι. Είναι τρόπο την άφη, αυτό που λέγατε, μια γιόγκα, μια πνευματική διάδραση με το υλικό.
Μάλιστα.
Αλλά επίσης αυτό νομίζω το έχουν ανακαλύψει και το έχουν αντιληφθεί και το αφουγκράζονται και οι φορείς των καλών τεχνών. Γι' αυτό και το κεραμικό βρίσκει πλέον και μεγαλύτερη έκθεση σε δημιουργίες και στην εκπροσώπηση ομάδων. Οι οποίες πλέον παλιότερα δεν είχαν ίσως την ίδια προβολή. Ήταν γενικές ομάδες, είχαν σχέση περισσότερο με τις παραδοσιακές τέχνες και τώρα το βλέπεις και σε μεγάλες εκθέσεις και σε μουσιακούς χώρους. Και επίσης γιατί είναι και μια κοινωνική δραστηριότητα.
Βέβαια.
Δηλαδή, από τη στιγμή που βρίσκεται στην καθημερινότητα, έχεις και την ευκαιρία να έχεις κόσμο ο οποίος αλληλεπιδρά με την τέχνη πλέον, δηλαδή μπαίνει σε εργαστήρια. Υπάρχει μια διάδραση, η οποία είναι μεγάλο ζητούμενο με την εποχή να έχει την τέχνη ξανά συνδεδεμένη με το κοινωνικό γίγνεσθε.
Μάλιστα. Όπως είπα και στην αρχή της συνομιλίας μας, συμμετέχετε με άλλους 45 σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς σε μια μεγάλη έκθεση. Έχει τον τίτλο «Χθόνιο φως, πώς η κεραμική συνομιλεί με το σήμερα». Την έκθεση αυτή την εγκαινιάστηκε η έκθεση την Παρασκευή που μας πέρασε. Είναι στο Lofos Art Project, Βελβενδού 39 στην Κυψέλη, όπου αντικρίζει κανείς κεραμικά από 46 εικαστικούς. Τι αντικρίζει ο επισκέπτης, κύριε Δημητριάδη?
Θα σας πω ότι ενθουσιάστηκα, γιατί ήταν και εγώ η πρώτη φορά σε αυτό το χώρο και ήταν και η πρώτη φορά που μπόρεσα να δω δουλειές Ελλήνων καλλιτεχνών στην Ελλάδα και να δω όλη αυτή την εκδοσκάλα που υπάρχει στη δημιουργία. Νομίζω ότι ο επισκέπτης θα εντυπωσιαστεί. Νομίζω ότι θα πιαστεί λίγο απροετοίμαστο, θα βρει ευχάριστες εκπλήξεις, γιατί ιδιαίτερα αν στο μυαλό του είναι η παραδοσιακή κεραμική, τότε θα δείτε το κεραμικό σώμα, την εκφραστική δύναμη. Αποχρηστικό και αφηρημένο και παραστατικό, γλυπτό, μέχρι εγκαταστάσεις, διαδράσεις με εικόνες και ήχο, άλλα υλικά, συνομιλία με άλλα υλικά, αλλά και ακόμα και από πολεμική πάλι με το φρέσκο πυλό. Είναι, νομίζω, μια εξαιρετικά φρέσκια πρόταση που θα εντυπωσιάσει, αλλά είναι και νομίζω επιτυχημένος ο τρόπος με τον οποίο έχει στηθεί και τη μελισσή έκθεση από τη Φέιτζανε του Λάκου, γιατί σου δημιουργεί μια ιστορία, μια εξιστόρηση. Δηλαδή μπαίνεις στο χώρο και ξεκινάς από κάτω, από το υπόγειο και υπάρχει ο βυθός της θάλασσας και το κεραμικό μέσα από το νερό και μετά περνάς στο χώμα, στο σπόρο, στην άνθηση, ανεβαίνοντας το επίπεδο, μετά πας στον άνθρωπο, στη σχέση του, στις ανησυχίες του. Και,
είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, ακουμπάει στο λόγο, ακουμπάει σε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι ο επισκέπτης θα βρει σίγουρα κάτι το οποίο θα το συγκινήσει.
Μάλιστα.
Να προσθέσω επειδή ο χώρος είναι φτιαγμένος από τον Δημήτρη Σαραφιανό, είναι και ένας χώρος στον οποίο βρίσκεται η ανάσα και το έργο της Μέγας Νικολή. Απλά και μόνο αν ο επισκέπτης μπορέσει να καταλάβει το ρόλο και τι σημαίνει η Μέγας Νικολή για την ελληνική τέχνη, μόνο και μόνο αυτό είναι εξαιρετικά τεράστιο κέρδος.
Μάλιστα. Πώς σκιζείτε στο Λονδίνο? Ποιος δρόμος σας οδήγησε εκεί και είναι καλύτερη η πολιτική για τις τέχνες στη Μεγάλη Βρετανία σε σχέση με την Ελλάδα?
Στο Λονδίνο, εντάξει, η ζωή τα φέρνει πάντα με διαφορετικό τρόπο ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Βρέθηκαμε λόγω της συζύγου. Η συζύγος είχε σπουδάσει παιδίατρο στην Ελλάδα και κάποια στιγμή ήθελε να έρθει στο εξωτερικό για υποειδίκευση.
Έτσι βρεθήκατε, μάλιστα.
Βρεθούμε εκεί και με το χρόνο, μετά ήρθε και ο γιος μας και έχουμε τώρα 20 χρόνια εδώ, το οποίο σε τελική ανάλυση λειτουργήσε θαυμάσια, αλλά ποτέ δεν τα προγραμματίζει αυτά.
Ναι, βέβαια. Είναι καλύτερα τα πράγματα για έναν εικαστικό στο Λονδίνο σε σχέση με την Αθήνα?
Δεν μπορώ να σας οπωσδήποτε να συγκρίνω κάτι το οποίο δεν είμαι τόσο κοντά στα δρόμενα στην Ελλάδα για να μπορώ να σας πω. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει τα ίδια, ή δημιουργήσει τα ίδια προβλήματα, ίσως ή τις ίδιες δυσκολίες εδώ, με την έννοια αν κοιτάξουμε την πολιτική πάνω σχάριν του, το τι η πολιτεία, πώς η πολιτεία υποστηρίζει τις τέχνες. Δηλαδή, γενικά η χρηματοδότηση των τεχνών στην Αγγλία έχει πέσει τα τελευταία χρόνια και παρόλο ότι η δημιουργική βιομηχανία είναι πολύ μεγάλη και έντονη, ο ρόλος της υποστήριξης και ακόμα και μέσα την εκπαίδευση μειώνεται. Το οποίο είναι ένα ερώτημα, έχει δημιουργήσει μεγάλο τρόπο, μια μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα για το γιατί γίνεται αυτό και πώς θα γίνει να αντιστραφεί.
Μάλιστα.
Αλλά από πλευράς καλλιτεχνών υπάρχει, νομίζω, σαφέστατα μεγαλύτερη δυνατότητα έκθεσης, μεγαλύτερη πρόσβαση. Επίσης η πρόσβαση είναι πολύ πιο ευέλικτη, νομίζω, από ότι στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν πολύ διαφορετικοί φορείς. Ακόμα και δυνατότητα αυτοοργάνωσης καλλιτεχνών σε ομάδες. Εγώ συμμετέχω σε 2-3 ομάδες, οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικού χαρακτήρα, είναι καλλιτεχνικές ομάδες αυτοοργανωμένες, οι οποίες μπορούν να βρίσκουν καλύτερη πρόσβαση πλέον και σε χρηματοδοτήσεις και σε χώρους και αποκόβεις λίγο τους μεσάζοντες, με αποτέλεσμα φτάνεις στο κοινό απευθείας και με τρόπο που η δουλειά σου είναι πολύ πιο άμεση, τρόπον την άλλη.
Ναι, αυτό που αναφέρετε έτσι είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Και εσείς ο ίδιος είστε ένας καταξιωμένος εικαστικός με σημαντικές συμμετοχές και διακρίσεις. Μας λέγατε και στην αρχή της εκπομπής, ότι στην αρχή της συνομιλίας μας, ότι η γλώσσα είναι τελικώς αυτή που σας οδηγεί στην κεραμική. Αυτή σας εμπνέει μία φράση, ένα κείμενο, ένα ποίημα, φαντάζομαι, γιατί διάβαζα ότι συμμετέχετε συχνά και στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Ποίησης. Μέσω της κεραμικής πάλι συμμετέχετε?
Ναι, η ποίηση είναι, καταρχάς, όπως είναι και πολύ εύκολο, νομίζω, μια και στην ελληνική γλώσσα έχουν την ίδια ρίζα. Η ποίηση και η δημιουργία είναι το ίδιο πράγμα. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό εκφράζεται αλλάζει και εδώ μπαίνει το κομμάτι του υλικού και του κεραμικού, στον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιώ. αλλά η σχέση του υλικού με την ποιήση έχει μια ιστορία. Ήταν στις δεκαετίες του 50-60, υπήρχε συγκεκριμένη ποιήση, οπτική ποιήση, υλική ποιήση. Mm-hmm. Και γι' αυτό ξαναέρχεται, νομίζω, ξαναέρχεται πάλι. Και υπάρχουν πολλοί ποιητές οι οποίοι εκφράζονται με πιο πειραματικό τρόπο, που να έχει σχέση και με το υλικό. Και υπάρχουν οι συμμετοχοί μου σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο ουσιαστικά είναι δημιουργία ενός ανθρώπου, ο Στίβεν Φάουλερ, ο οποίος είναι ποιητής και συγγραφέας και καθηγητής και performer, αλλά έχει δημιουργήσει αυτό το μοντέλο, το οποίο είναι ένα μοντέλο το οποίο βασίζεται σε τρία πράγματα, σε συνεργασίες που είναι ζωντανές, παρουσιάζονται στο κοινό, αλλά είναι πάντα ζευγάρια ποιητών ή καλλιτεχνών από διαφορετικούς χώρους εκφράσεις, αλλά που έχουν την ίδια ανησυχία. Είναι χρονικά περιορισμένες, δηλαδή μικρά performances 7-8 λεπτών, το οποίο είναι φρέσκο και πολύ έτσι, ενδιαφέρον για το κοινό, και βασίζεται στο πειραματισμό και βασίζεται και στη διγλωσία, εξού και το ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Δηλαδή μπορεί να σε... Εγώ έχω γίνει pair, έχω κάνει συνεργασίες με καλλιτέχνες από Βουλγαρία, από Ιταλία. Και επειδή η γλώσσα τη χρησιμοποιείς με διαφορετικό τρόπο, και εκεί μπαίνει και το υλικό μαζί και δημιουργεί κάποιες καταστάσεις οι οποίες από τη μία είναι συνεργασίες με αποτέλεσμα, δεν είναι προσωπική δουλειά, άρα έχει μια ελευθερία, έχει ένα πειραματισμό και έχω δει ότι είναι ένας πρόσφορος χώρος κυρίως για τον νέο κόσμο που αναζητεί κάτι διαφορετικό.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβεντούλα μας αυτή. Μας δώσατε έτσι τη δυνατότητα να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Μπορούν και οι φίλοι ακροατές, έχετε τη δική σας σελίδα, Στάθης Δημητριάδης, να δουν πράγματα για σας. Σας στέλνω πολλές ευχές να συνεχίσετε έτσι, να είστε δημιουργικός. Και στέλνω από εδώ, από την Αθήνα, και λίγες ακτίνες ήλιου σε εσάς εκεί στο Λονδίνο. Να είσαστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλή μέρα σε όλη την Ελλάδα.
Καλή συνέχεια.